Degär Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň seýşenbe günü. Efirde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Lewapda dollar gün sayın gymmatlap resmi kurslan 8 etle ýokurlandy. Marada polisiýa adamlardan maska düzgünlü doğru berjaý etmegi talap edýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. NATO özünün Owanstandaky geljegi bilen bagly görüşýän wagty harby bileleşigiň daşary işler ministrleri 1-nji dekabrda 2 günlük video konferensiýa başlaýar. Bileleşigiň baş sekretary Jens Stoltenberg NATO-nun Owanstany terk edip, onuň halkara terrorçylar üçin amatly ýere öwrülmek ýa-da bu ýurtda galyp täze zorluklar bilen has uzak möhletli misiýa galmak töwekkülçilikler bilen baglanyşykly kyn dilemma bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy. Owanstandaky halkara howpsuzlyk tagallalaryna ýol başçylyk edeninden 17 ýyldan gowrak wagt geçen soň, häzirki wagtda NATO-nun bu ýurtda 14 döwletden takminan 11 000 harwysy bar. Olaryň häzirki wezipesi Owanstanyň milli howpsuzlyk güýçlerine harwy täälim we maslahat bermekden ibaratdyr. Emma NATO-nun howa, transport we logistika goldawyna bil baglaýan ABŞ güýçleriniň sanynyň 15-nji ýanwara çenli 2500-den 2000-e çenli azaldylmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasının insanperverlik meselelerini utkoşturmak oyunca edarası, koronavirus pandemiyasının şokunun kömöğü mətəç adamların sanının görülüp eşdilmedik derecede yokurlanmağına sebep bolunduğunu məlim etdi. Şeylede edara 2021-ci ilde takminan 250 milyona qoloy adamın yardımı mətəç bolcaqdığını çaklayar. Birleşen Milletler Guramasının edarası 1-ci dekabrda çap eden yıllık global insanperver sininde gelecek yıl insanperver kömöğü mätäç adamlaryň sanynyň häzirki ýyl bilen deňeşdirilende 40 göterim ýokurlanjakdygyny çaklaýar. Şeýlede insanperwer meselelerini utgoşdurmak oýunça edara eger 2021-nji ýylda insanperwer kömegine mätäç adamlaryň hemmesi bir ýurtda ýaşasa, onda olaryň 235 milyon ýylatly dünýädäki 5-nji uly döwlet boljakdygyny hem bellidi. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres pandemiýanyň insanperwer kömegiň büdjetine agyr täsir edendigini we aşa garyplygyň derejesiniň bir nesilden gowrak wagtyň dowamında ilkinji gezek ýokurlanýandygyny aýtdy. Guruma mätäç ýurtlaryň arasynda Yemeniň, Owanstanyň, Kongonyň, Gaitiniň, Nigeriýanyň, Günorta Sudanyň, Ukrainanyň we Venezuelanyň bardygyny hem bellidi. Gırgızistanyň ýokary kazyýeti öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türme tutsagyna hökm edilmegini we munyň bilen bagly çykarylan karary ýatyrdy. Atambaýew tanymal jenaýat toporunyň lideri Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bi-kanun ýagdaýda boşadylmagyna gatnaşygy sebäpli iýun aýynda türme tutsagyna hökm edilipdi. Atambaýewiň aklawçysy Zamir Joşow 30-njy noýabrda Giýişlik Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda ýokary kazyýetiň bu sud işine gaýtadan seredilmegi üçin onu Bişkekdäki 1-nji may etrap kazyýetine iýbermek barada karar çykarandygyny aýtdy. Kararyň sebäbi barada häzirlikçe maglum berilmedi. Avgust ayında Bişkek şehir kazyeti Atambaýewiň 11 ýyl we 2 aý azatlykdan mahrum edilmegi baradaky kararı öz güýjünde galdyrypdy. Atambaýew islendik düzgün bozmany amala aşyrmandygyny aýdýar. 2013-nji ýylda garaşylmadyk ýagdaýda türmeden boşadylan we derrew Gyrgyzstandan Russiýaga giden Aziz Batukaýew birnäçe jenaýatda şol sanda Gyrgyz kanun çykarjysynyň we İçeri işler ministrliginiň işgärinin öldürilmegi bilen bagly hökm edilipdi. Atambaýew Hopsuzluk güýçleri bilen onuň tarapdarlarynyň arasynda 2 gün dowam eden çaknyşyň ýa-da özünü polisiýa tapşyrandan soň 2019-njy ýylyň awgust aýynda tutsak edildi. Formula 1 dünya çempiyonu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testi pozitiv netice görkezdi ve ol şu hepdenin ahirinde Bahreyn'de geçirilecek Sahir Grand Prix yarışına katnaşmadı deyip, onun Mercedes AMG Petronas F1 toporu 1. dekabrda ilan etti. Geçen hepte Hamilton'da 3 gedek test geçirildi ve olorun her biri onoysuz netice görkezipdi. Yönü duşen ve günü 30. noyabrda irden ol yengil alamatlar bilen oyundu. Şonun için Lewis yeni testten geçirildi ve bu oňy netije berdi. Bu netije gaýtadan geçirilen test arkaly tasdiklandy diýip onuň topary mälim etdi. 35 ýaşyndaky Hamilton Bahreýndäki saglyk düzgünlerine laýyklykda izolasiýada